Марія, християнський голос у твоєму домі. Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, сьогодні вівторок. В нас програма «Правовий індекс». В студії з нами Сергій Гула, адвокат, юрист і голова Асоціації християн-професіоналів. Я так думаю, що сьогодні ми отримаємо дуже кваліфіковану відповідь. Вітаю вас, пане Сергію.
Доброго вечора, шановна Тетяна, доброго вечора, наші радіослухачі. Надзвичайно приємно ще і ще приходити в радіостудію, спілкуватися з вами, спілкуватися з радіослухачами, допомагати своїми знаннями і щось цікаве розказати.
Я вам скажу, пане Сергію, що завдяки вам і вашій програмі я вже серед своїх друзів відчуваю себе такою навіть компетентною давати якісь поради. Тому що коли я десь щось чую, я так відразу, а ви знаєте, я там в темі. І насправді думаю, що більшість наших слухачів також вам дякую за цю програму, те, що ми все ж таки стаємо обізнані, а значить озброєні.
Це правда. Правовий світогляд, він надзвичайно важливий. Він не проходить одразу, але, знаєте, принаймні оця філософія, що ми повинні відстоювати свої права. А решті-решт, що ми їх повинні знати, що ми щось повинні робити для того, щоб читати і досліджувати їх. Ми робимося набагато захищеніше.
Ще, я так розумію, що крок за кроком в довгий час нам змінювали цей світогляд, щоб ми розуміли, що права не дають, права беруть. І, до речі, дуже складно християнину, який, можливо, де в чому займає таку пасивну позицію, розуміти, що я маю взяти сам своє право. Отже, трошки такої преамбули було сьогодні на цій програмі. Головне, що ми розуміємо, що ці програми корисні, і ми розуміємо, що наступна тема нам покаже ще, новий горизонт нам дасть. Ми вирішили з паном Сергієм, що будемо обрати трохи такі актуальні теми, тобто гортаючи сторінки якихось інтернет-порталів новостійних, брати якісь ключові події і їх коментувати, робити дотичними до теми сьогоднішньої. Так як пан Сергій розпочав тему конституційних прав та обов'язків і ми маємо впритул наблизитися до нашого права, коли ми будемо говорити про вільне віросповідання, беручи до уваги ці події, які були минулого тижня, що ми святкували 1025-річчя Хрещення Русі, ми поговоримо, чи була ця норма конституційна, скажімо, дотримана, чи були порушення. До нашої розмови можна долучатися, якщо маєте бажання, будь ласка, коментарі чи питання можна ставити за такими номерами телефонів. 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044 і два мобільні номери. 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, щодо наших прав та обов'язків, пане Сергію.
Дуже дякую вам. Дійсно, ви зачепили надзвичайно важливу тему, про яку ми також сьогодні будемо говорити, право на світогляд. Але перед тим, перед правом на світогляд, передує інше, також надзвичайно важливе, фундаментальне право. Це право, яке закріплено статтею 34 Конституції України, яке передбачає, що кожному гарантується право на свободу думки і слова. Передбачається Конституцією, що навіть дуже цікаво, що, право на свободу слова ми практично всі розуміємо. Але от що означає право на свободу думки? Невже в нас немає свободи думки? В принципі, кожен скаже, навіть в тоталітарній державі, що мене ніхто не заставить думати про те чи інше. Насправді, тут дуже фундаментальна річ закладена на праві на свободу думки того, що ніхто насильно не має право здійснювати ті чи інші постійні впливи, щоб ціленаправлено спрямовувати фокус думки так, як він хоче. Наприклад, та ж сама пропаганда, яка колись надзвичайно була актуальна в комуністичні часи. Тобто, по суті, людей, можна навіть сказати грубим словом, зомбували, коли людей заставляли мислити одним шаблоном. І це дуже важливо було характерно для тоталітарних систем.
Ви зараз говорите про тоталітарне суспільство, але вмикаємо телевізор, дивимося на реклами, чи не є це вплив на нашу свободу думки? Вмикаємо новини, які закуплені певними особами, які подають новини так, як вони хочуть. Ми їх сприймаємо відповідно. До речі, дуже багато людей сприймають на віру абсолютно те, що вони там чують. Чи не є це вплив на свободу думки?
Безперечно, що є, але тут є одне велике але, що це думок різних. Я також відстежую новини, і редакцію новин, які проходять на різноманітних каналах, можу чітко сказати, що філософія новин на інтерканалі дуже серйозно відрізняється від філософії на 1+1 чи на 5 каналі. Кожного редактора є свій почерк. І це найголовніше, що з різноманіття новин ми можемо вибирати, знову ж таки, ту свободу думки. Але разом з тим ми повинні розуміти чітко, що ми повинні формувати свою думку відповідно до власних цінностей. Не держава, не якась інша інституція визначає ці цінності, на основі яких формується наша думка. Ось це фундаментальне право, яке закріплено. Тому, по суті, в якому ви б громаді в суспільстві не знаходилися, ви маєте право чітко усвідомлювати – а чи хтось не формує хід ваших думок, щоб ви думали саме так, як вони хочуть? А що означає думка? Означає те, що в Біблії сказано, які думки в людини, така й вона. Які думки в людини, так вона і поступає. Тому спочатку, перш ніж щоб заставити людину щось робити, що хтось інший говорить, його головне завдання, як кажуть, промити мозги і направити туди свої думки.
Пане Сергію, ви знаєте, армії маркетологів працюють на те, щоб ви чинили так або інакше. Маркетологи, які займаються, ну скажімо, там політтехнологіями чи продажем якихось речей, вивчають психологію людини, вивчають манери поведінки певного середовища і вивчають методи впливу. Через все, через прийняття кольорів, емоцій, всього решта. Чи це законне? Чи це все ж таки суперечить нашій Конституції?
Знаєте, це в межах іде законності, але дуже воно на такі тонкі грані, коли починається інформація даватися з ціллю маніпулювати. От там, де вже йде маніпуляція, викраплення істини, подача неповної правди, заміна брехні на правду. Тобто, коли на правду говорять, що
це брехня. Де ви бачили в рекламі правду?
Оце основна проблема, що практично ніде в рекламі не можна знайти правду. І тому ми відповідальні дійсно за цей курс думок, який в нас є, і не дозволяти ту чи іншу, знаєте, філософію нам нав'язати. Тому що зараз, коли ми подивимося, загальносвітова філософія, яка зараз домінує в господарстві, в комерції, в рекламі, на телебаченні, це філософія споживання. Філософія споживання – заставити людину. Сьогодні ти маєш один мобільний телефон, завтра ти маєш купити собі інший, набагато кращий. Тоді ти будеш як особистість краща. А подивіться, яка філософія зараз людей вганяння в рабство кредитів. Це також нав'язується відповідним людям така філософія, що якщо ти чогось не можеш, ми тобі все дамо, ти головне купляй. Але про завтра не турбуйся і не піклуйся. Ніхто ж не говорить, яке це завтра. Ніхто ж не говорить, що той договір, який ви підпишете на той чи інший кредит, що він з вас заставить зняти останній одіж. Це також дуже чітко треба розуміти, яка на сьогодні є домінуюча філософія, яка є в конкретному суспільстві. На жаль, в Україні ось це дві дуже важливих домінуючих думки. Одні із – це споживання і вганяння людей в рабство кредиту. І це чітко треба розуміти. Це вже хтось посягає на свободу вашої думки. Коли ви непомітно починаєте думки у тих самих, як ви казали, маркетологів і психологів приймати як свої. Тому тут дуже чітко
як
треба...
Як включити внутрішні фільтри, як мати ці внутрішні фільтри для того, щоб відокремлювати, що це вже маніпуляція мною, а це ще, якби, допустима просто інформація.
Я думаю, перше, це чіткий комплекс цінностей. Я переконаний, особливо віруючих людей, повинно бути просто вигравлено, викарбовано ті системи цінностей, на які вони будують своє життя. Наприклад, те ж саме споживання. Що для мене важливо? Чи споживання, чи служіння? Це отримання чи дарування. І коли ми будемо мати ось ці системи цінності, це плюс час для молитви і вивчення Слова Божого, переосмислення своїх дій, відповідно, дасть можливість нам не піддаватися на відповідні ці чи інші роки.
Якщо ми потрапили під вплив так званих практик або технологій застосування 25-го кадру, прямо ми сприймаємо щось несвідомо. Дивлячись фільм, ми сприймаємо, наприклад, купи телевізор.
Кращий, більший, на всю стіну.
Або стань, наприклад, користувачем такої-то фірми. Відповідно, як тут мати цей внутрішній фільтр?
Ви знаєте, тут просто треба, я думаю, це дуже гарне правило, перш ніж відрізати, треба 7 разів відміряти. Не робити жодних поспішних кроків. От як недавно дійсно розказували, що людина достатньо досвідчена, а підписала договір кабальний, при тому, що їй спочатку ніби подарували щось, а людина освічена з вищою освітою через нав'язування, якісь психологічні впливи, якісь вечері, подарунки фальшиві, людина підписала договір на десятки там тисяч гривень. Що це таке? Це вже незаконна діяльність, безперечно. Але знову ж таки, от там, де йде питання вашого підпису, ви повинні 7 разів подумати, аж потім поставити підпис. Ніколи не спішіть ставити підпис на будь-якому документі.
Я собі подумала, напевно, тут доречна була б і рада сімейна в деяких моментах.
Вона дуже зберігає.
Власне.
Тому що інколи дійсно буває людина раз, як в тумані. І свідома, розумна, з вищою освітою людина, а підписала документи, які дійсно ставлять в рабське становище людини.
Ви знаєте, пане Сергію, ми говоримо про актуальності, да? Нещодавно дуже багато говорилося про так званих шахраїв косметику Дюшелі.
Так.
І ось моя подруга, яка є сама є маркетологом, досить така логічна, освічена жінка, при тому, що яка зважує всі речі, піддалася таким впливам в цьому салоні косметичному і підписала такий от договір. І ви знаєте, я вперше з таким зіткнулася, що ось таке можливо, воно досить поруч. Коли ми розслаблені, коли ми не думаємо про те, що нас так шугає просто армія, да, яка нас намагається ошукати. Ось згадується текст Святого Писання, що будьте тверезі, диявол шугає, як рикаючий лев. І коли ми не задумуємося про те, що є армія, яка тільки працює на те, щоб нас ошукати, ми можемо стати якби ось цими жертвами, потрапити в цю пастку. До речі, теж нещодавно, ось буквально вчора ввечері, з'являються такі новини, при тому, що вони поширилися по всіх соціальних мережах, по всіх новостійних порталах, нібито папа римський, повертаючись із Ріо-де-Жанейро до Риму, виправдав геїв.
Сказав, що це наші брати. Що, я читав це навіть на кореспонденті.
Коли починаєш читати іноземну пресу, ти просто починаєш бачити, що папа римський, просто застосувавши катехізм католицької церкви, сказав, що ми засуджуємо гріх, але не засуджуємо саму людину.
Людину, абсолютно вірно.
І, власне, це дуже яскравий приклад, як можна маніпулювати свідомістю людей.
Абсолютно.
Думкою.
Абсолютно. Ви знаєте, я теж, до речі, почитав вчора цю новину, і я не повірив, що папа Франциск зміг так висловитися. І потім я також перевірив цю інформацію, і я побачив абсолютно логічність думок папи Римського і відповідність їх до Слова Божого.
Я вам скажу, що знаючи катехізм католицької церкви, то це просто слово в слово, бо він сказав, що я не маю права засуджувати.
Так, тому що Бог є право не судя.
Власне, коли до Ісуса Христа прийшла блудниця, він її не засудив.
Так.
І, відповідно, тут дуже просто ми бачимо, от кажуть, да, що ЗМІ – це третя влада. Тобто це те, що формує суспільну думку. І дуже просто, якщо ми не перевіряємо тих новин, які ми споживаємо, а просто є губкою, яка впитує ту інформацію, яку нам вкладають, розжовану, то, відповідно, дуже просто нами маніпулювати. Тоді другий меседж до наших слухачів сьогодні – це перевіряти і піддавати розумному критицизму все, що ви чуєте із засобів масової інформації.
Так, безперечно. І знаєте, от про вашу подругу я також думав, знаєте, коли трапилась така ситуація, ще один фактор, який ми обов'язково, як українці, це є менталітет українців, повинні навчитися. Ми повинні навчитися говорити тверде «ні». Розумієте, нас, коли нам щось зробили добро, коли нам, знаєте, так гарно до нас відносять, коли гарно, нам стає незручно навіть у власні, коли ми бачимо за старого, сказати ні.
Знаючи цю людину, це людина, яка досить Тереза, да? Вона вміє говорити ні.
Так, так.
Вона вміє настояти на своєму. Тобто, це для мене, я багато чому в неї вчуся, як старшої колеги, да? І, ви знаєте, для мене було нонсенс. Я побачила, що зламати можна кожного.
Так.
Якщо працює команда і працює на злом людини, зламати можна кожного.
Єдина тут юридична моя порада, от в такій ситуації, коли ви бачите, ну, десь якийсь сумнів чи ще щось, оце золоте правило. Не спішіть ніколи нічого підписувати. Вам дають документи, вам незручно відмовити. Ви можете сказати, я підпишу, але я пораджуся. З юристами, з сім'єю, але не підписуйте. От просто в цій атмосфері, які би ви, навіть от коли ви до слідчого попадете, чи коли ви попадете, до прикладу, в ДТП, не дай Боже, так? Чи в якісь органи державної влади, і вам щось сунуть підписувати. Якщо у вас є хоч найменший сумнів в тому, що ви підписуєте, не підписуйте. Немає ніде жодного зобов'язання в законодавстві, щоб ви щось були зобов'язані підписувати. Ні.
В певних умовах на нас можуть впливати не тільки завуальовано, нас можуть тиснути.
Так, так.
І тут дуже важко знову ж таки включити в тому моменті, коли ви потрапили в ДТП, коли у вас так стрес, коли ви вже в умі рахуєте ті збитки, які вам нанесли цій машині і своїй, важко взагалі зрозуміти ще, розумно оцінювати ситуацію, що ви там підписуєте.
Так, так.
Дуже багато всього, пане Сергію. Можливо, кілька слів, щоб завершити цю тему і перейти до все-таки свободи в розповідання, щоб ми зачепили в другій частині програми ще й цю тему також.
Якраз закінчуючи статтю, яка передбачає оцю свободу думки і слова, також дуже важливий другий пункт там є, що також ми маємо не тільки просто право на свободу думки і слова, але також право на вільне вираження своїх поглядів і переконань. Ось це одне зараз з критичних прав, яке буде сьогодні дуже серйозно переглядатися, а також в певній мірі ліквідуватися в тому розумінні, коли ми віруючі люди. Зараз дуже багато є таких тенденцій, хвиль і груп, які хочуть віруючим людям закрити рот. Ви маєте свої переконання.
Але тут теж медальство двома боками, як мінімум.
Так.
Погляньте, ось, повертаючись до цієї теми, до хрещення Русі, до річниці, виходить так, що люди всі мають право на свободу думки, і та демонстрація, яка є провокаційною, наприклад, яка верещала там геть російського попа, вони мали право це висловлювати, хоча вони, їхні дії ображали певних осіб.
Ви знаєте, безперечно, яка взагалі аксіома права є, так, моїх прав, що моє право не повинно порушувати право іншого. Оце й аксіома правда, це є право. Це означає, що право не є безмежним. Всі права, які я назвав і чи буду називати, треба розуміти, що жодне право не є абсолютним. Воно обмежується правом іншої особи.
Але тут все настільки хитка межа, пане Сергію, тому що якщо ми зараз скажемо через весь радіоефір, що гомосексуалізм є гріхом, то ми певним чином зачіпаємо тих гомосексуалістів, які вважають зовсім інакше.
Так, ми, можна сказати, ображаємо їхні почуття. Це очевидно, так? І якраз в цьому і ключі я і говорив, що зараз стараються закрити багатьом християнам рота, що ось навіть в церкві, в культовій споруді вже є країни, де забороняється проповідати про те, що гомосексуалізм – це гріх. І це дуже небезпечно. Це якраз от попрання цього права, коли людину вже позбавляють права на свободу слова. А при тому, наприклад, що вони можуть виражатися про те, що немає Бога, чи що вони сповідують атеїзм і тому подібне, то це ж також можна трактувати як образу віруючих почуттів. Тому тут, безперечно, треба вже виходити з наявних прав. Оскільки дійсно є наявне право на свободу світогляду, на свободу вираження своїх поглядів і переконань, то ми маємо право говорити те, що, наприклад, передбачає наша священна книга. Так, наприклад, Біблія. І коли ми, наприклад, називаємо гомосексуалізм гріх, це не означає, що ми порушуємо права чи закон, який існує зараз в державі, оскільки ніде на законодавчому акті не написано, що ми не маємо права от саме так висловлюватися. Коли ми говоримо, наприклад, про ті приклади, які ви вжили, безперечно, нам ще треба навчитися культурно, або з повагою, або, інше слово, з братерською любов'ю заявляти свій протест. Тому що, коли ми, наприклад, можемо висловлювати ті чи інші думки, ми повинні не тільки слідкувати за тим, щоб не образити почуття іншої людини, або, як в Конституції названо, гідність людини, особистість людини. Це дуже важливо розуміти. Але також ми повинні і виходити з свого християнського світогляду, де передбачено, що ми повинні любити. Любити як своїх ближніх, так і любити своїх ворогів. І очевидно, коли ми людину любимо, ну ми не будемо до неї звертатися якимись жорстокими, грубими і такими, знаєте, принизливими словами. Тому в такому розумінні, безперечно, маючи свободу світогляду і свободу вираження своєї думки і слова, нам чітко треба розуміти, що ми все ж таки люди. І ближні наші – це є наші брати і сестри. І треба старатися не порушувати їхніх прав. А можна інакшою формою протестувати, використовуючи своє право на мітинг, протести і тому подібне, і тим самим робити це на надзвичайно високому рівні, культурному, високому правосвітньому свідомому рівні.
Пане Сергію, давайте проаналізуємо ті події, як було відзначено 1025-річчя Хрещення Русі. Чи не було це порушенням прав і свобод, наприклад, віруючих інших релігій?
Угу.
Якщо, наприклад, тиждень закрита, перекриті всі вулиці і площі основних міст. Друге, чи як в самому християнстві відбувалося це відзначення, угу. Да? Давайте попрошу вас коротко проаналізувати, щоб ми встигли ще приймати телефонні дзвінки, бо часу так.
Добре.
Мало.
Ви знаєте, безперечно, от те святкування, яке відбулося, це, по-перше, було однобоке, оскільки, по суті, була представлена тільки одна конфесія в офіційних урочистостях, в тому, хто відправляв богослужіння і тому подібне. Це є, як і можна говорити про дискримінацію інших віруючих громадян, а також, відповідно, і однобокість, і недалекоглядність тих, хто це робив. Оскільки, коли відбувалося Хрещення Русі, сьогоднішніх конфесій, або тієї конфесії, яка провадила в головному це святкування, її не було. Чому хтось вирішив приватизувати Хрещення Русі за конкретної конфесії, незрозуміло. Більше того, наприклад, коли ми говоримо про Україну, ми повинні чітко розуміти, що православними себе вважають близько половини, лише половини громадян України. Тому що коли ми подивимося на релігійну карту в Україні, ми побачимо там ще такі великі конфесії, як греко-католицька конфесія, як католицька, римо-католицька, як протестантська конфесія, до речі, за кількістю громад, протестантських громад та релігійних організацій, близько 30% в Україні від загально зареєстрованих. Це третина громадян.
Тим паче, що якщо, на жаль, то складається, якщо православних номінальних
так
і більше, то в протестантизмі номінальних протестантів набагато менша кількість.
Так,
тому,
так.
Тому що там іде вже якийсь свідомий підхід, не те, що тебе охрестили з дитинства, і ти номінально вважаєшся православним, хоча навіть чи наш не знаєш.
Так, так, так. Так, коли ми говоримо про протестантську церкву, ми чітко можемо побачити, що якщо людина є членом церкви, то для неї є просто обов'язком щотижневе відвідування церкви і брати участь в таїнствах, церковних таїнствах, причастях, чи в сповіді, чи тому подібне, чи в молитві, от, чи в пості. Обов'язково людина це практикує, це тоді практикує. Якщо людина не ходить і не бере участь в таїнствах, вона не є членом церкви, вона не вважається членом церкви. Ось, тому тут дуже чітко треба розуміти, що коли ми говоримо про хрещення Русі, про нашу Київську Русь. Ось це право, яке закріплено статтею 35, що кожен має право на свободу світогляду і віросповідання, в сьогоднішніх часах або в попереднього тижня не було повноцінно відображено сьогоднішньою владою. Тому що завдання влади якраз забезпечувати всім громадянам на рівних підставах користуватися можливостями цього права. На жаль, те, що ми бачили, скільки тих самих віруючих громадян не змогли мати доступ
до служби. Здається, до основного.
До основного, тобто це було грубе порушення, правда, причому на святі. Що до цього? Кожна влада повинна була зробити все для того, щоб громадяни мали вільний доступ, чи розширити можливість, чи... Чому б не організувати загальноукраїнський молебен з представниками всіх церков на тому ж самому Майдані Незалежності? Мало Майдану Незалежності, можна знайти інші, набагато більші площі, але який би це був фактор об'єднання нації?
На жаль, у нас часто церква політизується. І щодо цього це потребує окремих коментарів і окремої розмови. Часу до кінця нашої програми лишається тільки 4 хвилини. Дорогі слухачі, маєте запитання або коментарі, телефонуйте 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044 і два мобільні номери 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Нагадую, що триває програма «Правовий індекс». В студії Сергій Гула. Говоримо ми сьогодні про право на віросповідання і право на
свободу
думки і слова.
На слово.
Пане Сергію, поки що телефонних дзвінків немає, можливо так, щоб уже підсумовувати, тому що ми так з вами розпалилися в дискусії, але насправді треба якось підвести риску під цією темою.
Ви знаєте, ми часто хочемо або більше бачимо ті права, які є більш матеріальні. І ми за ними, знаєте, більше їм уваги виділяємо, ми їх більше відстоюємо і тому подібне. Але насправді от фундаментальними і, може, першопочатковим якраз ось ці є нематеріальні права. Тому що ту філософію, той світогляд, які ті чи інші сили стараються нам нав'язати, по суті, так і ми будемо жити. І так буде наше матеріальне життя. Тому підсумовуючи, хочу чітко сказати, що ми повинні чітко усвідомлювати ось це процес цієї свободи думки і слова, який існує в конкретному зараз суспільстві, чи лунає з телебачення, чи лунає від якихось колег, чи навіть в школі, чи будь-де. Ми повинні за це чітко усвідомлювати, що, яка конкретна інформація до нас поступає. Ми повинні аналізувати дуже серйозно цю інформацію, і ми самі відповідальні за те, щоб мати свободу своєї думки і відстоювати її вільне вираження.
Я тут маю просто добавити, що нам головне ще пам'ятати про свободу думки і слова також і нашого сусіда.
І нашого сусіда, так.
Тому що дуже нам часто хочеться висловити. От, до речі, зараз так діти, особливо в школах, да, малі ще спекулюють цим, що я маю право на свободу слова, тому я можу сказати, що я не хочу вчити ваш предмет, він мене абсолютно не цікавить. Але в той же самий час треба дітям пояснювати, що означає це право. Та?
Так, що воно обмежується. І разом з тим, що з правами її обов'язки, не може існувати право саме по собі. Вона завжди існує з обов'язками.
В сьогоднішній програмі не було телефонних дзвінків, але ми говорили з вами, пане Сергію, напевно, за всіх слухачів.
Так.
Я дуже дякую вам за виклад цієї теми. Можна одразу буде так анонсувати, що можна буде чути в наступних програмах. Це, напевно, будемо далі крокувати статтями Конституції
так,
України.
Так. Це і право на свободу об'єднань у різні організації, а також право на участь в управлінні державними справами.
А актуальні теми будемо черпати із новин. Нагадую, що з вами були Сергій Гула, Тетяна Калінченко, і це програма «Правовий індекс».